Azadlıq radiosu Seli mikrofon altında Landış Xarasova bugün bizim tapşırıda. Ufada başqırt yaşları Karaltay'ı uzdı. Azadlıq arxivindən tüqərək istəyəl tapşırıq, qunağı Qalim Damir İsxaqıq bulaşaqlar barısı da azadlıqda azadlıqdan ayırılmağız.
Құрметті тыңлаушылар, қысқа толқындарда радио тапшыруларына тыңлау соңғы елларда кескін кемі әм азатлықның түп үші интернет сәхифәсіне көшу сәбәплі Азатлық радиосы қысқа толқындарда тапшыруларын тоқтатты. Олға таба біздің тапшыруларына интернетті әм шылай оқ ершін ошатың ұйыласыз. Сізіне азатлық.org сәхифәсінде күтіп қалабыз. Барлық мәғлімет азатлық.org сәхифәсінде.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосун тыңлайсыз, тапшыруубузду давам этебиз. Бүтүн Россия башкырт яшьлери Карылтайы узачагы турунда Азатлык инде хабар эткен иде. Карылтайнын максаты Россиянын интернет бекларында бегирек тарим бу шилеби берим өлкөлөрү. Мәскәү һәм Петербург, Казан қалаларында яшәүче һәм укучы башкырт яшьләре арасында тыгыз бәйләнеш булдыру. Уфада хәбәрчебез Рәмзит Абулиевны тыңлыйк.
Башқұртыстанда башқұрт яштарының бүтірі сәй құрылтайы ұйыштырылды. Оның рәйсі ерсі арғымақ этнорок түркі мәсәлесі Ринат Рамаданов матбуғат ұсырашу өткәріп пландарымнан бөлішті.
Бүтірі сәйді яшаған яштарменен де диалог өттөді. Олардың арағындалы ағзалары айланды. Олар маңында біз бәйләнішті.
Осырашу әлбиттә башқұртса барды, әммә алы барусы осырашудың башқұртса баруы менен бүтәһелә қанағатмы дип һораны.
Башқұртса отары устраивайте?
Яштар құрылтайының мақсаты бүтәресе яштарын бірләштіру. Илдің түрлі түбәктәрендә бигрәк тә Ырымбур, Силәбе, Пермь өлкәләре, Мәскәү һәм Санкт-Петербург, Казан қалаларында яшәгән һәм уҡыған башҡорттар араһында тығыҙ бәйләнеш булдырыу тине Ринат Рамазанов.
Бөтә Рәсәй башҡорт яштары ҡоролтайының беренсе ултырышы булды, башҡарма комитетының ултырышы булды. Ошо башҡарма комитеттың эсендә төрлө комиссиялар төҙөлдө, шул комиссияларҙың етәкселәре, рәйестәре һайланды һәм раҫланды. Шул беҙҙең өр-яңы ойошма бит инде, ошо өр-яңы ойошманың пландары планлаштырҙыҡ, төрлө саралар, уларҙы ла асыҡ тауышҡа ҡуйҙыҡ, һәм дә инде һәр бер кеше, һәр бер килгән ҡатнашыусы ошо башҡарма комитет ағзаһы үҙенең тәҡдимдәре менән Алла берһә икенсе ултырышҡа әҙерләнеп киләсәктәр, һәм дә инде шул тәҡдимдәр буйынса беҙ эште алып барырға тип өмөт итәбеҙ. Һәм дә бөтә мына Рәсәй төбәктәрендә йәшәгән башҡорт яштары, Ырымбур, Селәбе, Пермь, Мәскәү, Петербург яҡтарындағы ойошмаларҙы улар менән бәйләнешкә сығып, улар менән бергә ошо уларҙың сараларын, беҙҙең сараларҙы бөтәһен бергә теге бер-беребеҙҙең көсөбөҙ менән ярҙам итеп, шулай итеп үткәрергә тип уйлайбыҙ инде. Бер дөйөм календар план булһын өсөн, бер үк ваҡытта бер 2-3 сара үтмәһен өсөн, улар берәр үҙебеҙ ара кәңәшләшеп, теге ваҡытын билдәләп, бөтә булған көстө бер урынға, аҙаҡ икенсе урынға бер-береһен пиар өсөн булһын өсөн, шулай итеп, өлкәндәр менән йәштәр араһында ниндәйҙер бер рәсвизующий звено булһын өсөн, правительство менән бергә, йәштәр менән бергә ошо ойошмаларҙы матур итеп, дөрөҫ юлға йүнәлтеп, кем теге эҙләнеп йөрөгән йәштәрҙе лә шулай итеп эшләргә тип өмөт итәбеҙ.
Яштар ҡоролтайы үҙ эшмәкәрлеген бөтә донъя башҡорттары ҡоролтайы менән тығыҙ бәйләнештә алып барасаҡ.
Фода хәбәрчебез Рәмбит Абулеев булды. Әлеге видеоны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз азатлык.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлайсыз. Хәзер Азатлык архивыннан урыс һәм татар телләре турында түгәрәк истәл сөйләшүе тыңларга чакырабыз. Аны Ремзил Вәли алып бара.
Азатлык радиосының түгәрәк сөйләшүләренә, аналитик әңгәмәсенә без гадәттә Дамир Исхаковны берәр чамадан тыш катлаулы четерекле мәсьәлә килеп туганда һәм тәҗрибәле этнолог галимнең һәм сәясәт белгеченең эксперт фикере кирәк булганда чакырабыз, сөйләшәбез, аңлашабыз, бәхәсләшәбез. Хәзер дә шулай. Әлбәттә, бу көннәрдәге төп вакыйга ул 800 имамның Қазанға жиылып, бүтін Русиядан милләт, дин, мәсет турында фикер алышуы һәм булга җыенына баруы. Шуның белән бер рәттән туган телне өйрәнү, урыс телен өйрәнү яки өйрәнмәү урыслар тарафыннан Темыз һәм 9 июньдә Дәүләт Шурасы каршындагы пикетчылар янында булган бер җанлы сөйләшү. Урыс җәмгыяте вәкилләре безнең туган телебезне кайтарыгыз дигән кагаз тотып чыкканнар, алар янында булган журналистлар, милли хәрәкәт вәкилләре бәхәсләшеп алганнар. Тема гасыр телевидениесенең журналисткасы Эльмира Исрафилова пикетчыларга карата кискенрәк сүзләр әйткән һәм сез монда җирдә йөрисез, үзегезнең урыныгызны белегез дигән кебегрәк төгәл мәгълүмат юк. Шома белән әйткәндә, һәм мин туган телем өчен көрәшергә хаклы дигән мәгънәне кискен рус сүзләре белән язып, Регнум.ру агентлыгы бөтен Россиягә таратты. Хәзер инде Татарстанда урысларны рәнҗетәләр, мыскыл итәләр, аларны куалар, оккупант дип атыйлар дигән шундый сәяси хурафат котко таралып килә. Бу этнология, филология, педагогия, сәясәт мәсьәләсе, чөнки татар телен укыту, рус телен укыту, төрле милләт вәкилләренең татулыгы һәм Қанлы тарихны искә алу, кем кемне кайчан җиңгән, басып алган, һәм бу турда оныклары, варислары, бабаларыбызның нәрсә уйлыйлар, һәм хәзерге буыннар тарих турында сөйләшкәндә үзара ничек аңлашалар. Катлаулы, бу сөйләшүдә мөгаен барлык сорауларга да җавап куелмас, ләкин Татарстан нинди төбәк, татумы түгелме? Һәм татарларның үз туган телләрен укытырга, өйрәнергә хаклары бармы? Һәм урысларның хәле ничек дигән сорауларга әзрәк җавап таба башларга кирәк. Дамир әфәнде, сез тарих фәннәре докторы, этнолог буларак, бу мәсьәләгә ничек карыйсыз? Бу җанҗал, куркынычмы? Бу чибәр, акыллы, милләтпәрвәр журналист кыз Эльмира Исрафилованың әйткән яки әйткән дигән фикерләренә үзегезнең карашыгыз ничек?
Дөрес әйткәндә, бу җанҗалның бер куркынычы да юк. Һәм андый җанҗал Европа илләрендә һәр көн саен булып тора. Теге мигрантлар дип сүгеп, аларны хәтта партиялар, зур-зур партиялар, милләтче партиялар бар. Әлеге дә шундый берне күрдек. Сербия территориясендә дә шуңа күрә бу дөнья өчен гадәти бер күренеш. Аның монда теге күпертелүе, минемчә, юкка түгел. Әгәр дә Эльвира ханым шундыйрак фикер әйткән икән, мин уйлыйм, аны тотып алып күпертергә теләүчеләр бар. Ни өчен икәнен мин хәзер аны бераз аңлатып китермен. Мин әле күптән түгел Уфага барып кайттым. Анда Россия фәннәр академиясенең зур җыены булды. Шунда катнашкан вакытта һәм аннан соң сүз килеп чыкты башка телнең башкасындагы статусы турында һәм аны укыту турында. Бер аз вакыттан соң сөйләшүдән соң Башкортстан президенты Хәмитов әфәнденең бер фикере дә әйтелде. Анда башка телне мәҗбүри укыту кирәк түгел дигән фикер әйтелде. Билгеле, шушы фикерне таләп итәләр монда яшәгән урыслар һәм аларга кушылды татарлар да.
Әйе, Регнумруда тагы 10 июньдә Рөстәм Хәмитов башка телне ул үзен-үзе аклый торган самодостаточный тел һәм аны кешеләп укытуның ихтияҗы юк, һәм кемдер аяк тирәп караштыра икән, аңа көч кулланып өйрәтергә кирәкми дигән фикер әйткән. Мондый фикер ишетелсә, элегрәк милли хәрәкәт, мөгаллимнәр бик кискен каршы чыгарлар иде. Хәзер ничектер?
Каршы чыгучы булмас дип беләм анда да, чөнки сәясәт алып барыла, һәм көзгә минемчә Башкортстан парламенты яисә министрлар кабинеты ударда карашып байтар, чөнки аларның телен үзләштерү буенча программасын вакыты бетеп чыгып бара. Шулай булса, бу мәҗбүри укытылып бетергә мөмкин. Нәкъ бездәге кайбер милләтче төркемнәр шуны таләп итәләр. Монда кайбер кешеләр байбергә бик вади бер нәрсә кебек карыйлар, әмма ул катлаулы проблема. Телне бит укыту, ул бәйләнгән Башкортстан һәм Татарстанның статусы мәсьәләсенә. Икенче дәүләт теле буларак, аларны мәҗбүри укыту турында карар кабул ителгән иде. Ул бездә дә шулай, Башкортстанда да шулай. Билгеле, Башкортстан белән Татарстан арасында аерма бар. Әйтик, Башкортстанда башкортлар сан ягыннан шактый аз. Шуңа күрә дәүләт теле дип аны күтәреп чыгу, ул бераз авыррак. Татарстан ситуациясы башкачарак, монда татарлар көбүрөк. Шуңа күрә бездә укыту мөмкинлеге бар кебек тоела. Әмма билгеле, моңар каршы чыгучылар шулай ошоктый. Соңгы вакытта минем күзәтүләр буенча улай берне Мәскәүдә кайбер дәйрәләр улай бер лидер әйтәләр, һәм йогынты ясарга тырышалар. Бу ситуацияга шуңа күрә алга таба да Татарстан урысларының татар телен мәҗбүри рәвештә укытуга каршы чыгу булачак дип уйлыйм мин. Монда мин Татарстан исендә ишеткәнем бар, шундый фикердә, теге мәҗбүри рәвештә укытырга кирәк түгел дигән. Ләкин әгәр дә без шундый юл аяшка бассак, ул вакытта татар теле дәүләт теле булудан туктый. Һәм Башкортстанда шулык булачак. Мәҗбүри укытылмаган тел ул дәүләт теле булмый. Демәк, монда бу яктан әгәр дә берәр хилафлык килеп чыкса, чираттагы теге республикаларның статусларын түбәнәйтү дигән сүз. Шул юнәлештә эш алып барыла. Аны икенче ягы бар, билгеле, менә аны бит урыслар аңлата яшәр бер чиратта, аңа каршы чыккан. Әгәр дә син икенче дәүләт теле булган телне өйрәнмәсәң икән, ул вакытта син сәясәттән төшеп каласың дигән сүз. Чөнки парламентта чыгарсалар кирәк татар телендә, дәүләт эшләрендә катнашкан вакытта татарлар арасында яшәгәч, дәүләт телендә сөйләшә белергә тиешсең, чөнки шунайлар арасында татарлар күп. Менә әгәр дә урыслар бу эштә дә катнаша теләм икән, ул вакытта алар телне өйрәнмиләр булып чыга инде.
Менә бер җирдә әйткән идем дубара өстәлдә, татарларның үзара гына сөйләшә торган серле бер теле булса, теге яшь балаларның кая вакытта шуның уенындагы кебек кыйммәтлегенә вәзгать килеп туа. Кемдер өч телне яхшы итеп белә, кемдер бер телне дә юнәп белми. Кай салдарак.
Ну бит, әгәр дә без шуны юнәлешкә бассак, бу вакытта тел ягыннан килеп чыга сегрегация. Ягъни телне белүчеләр ничектер өстенлек алалар, ә белмәүчеләр төшеп калалар дигән сүз. Бу бит сәяси кырда русларның монда урыны төшә дигән сүз, чынлыкта әгәр уйлап карасаң. Чөнки татар үз телен кайшак барыр, һәм аны парламентка барып репортажчак, башка урында да кулланачак татар. Кем бу процесста катнашып төшеп кала? Бәлки урысларга шул кирәктер. Но ул вакытта нәрсә килеп чыга? Ул вакытта Татарстанда яшәгән урыслар Мәскәүгә мөрәҗәгать итәчәкләр, безгә ярдәм итегез, безне монда кысалар дип, безне шунда кертмиләр, монда кертмиләр, мөмкинлек бирмиләр дип, бай бер тавык калкып чыгачак сәяси бер проблема буларак. Белмим мин, урыслар ул вакытта бәлки урыс партиясе төзеп атырлар, һәм парламентта урыс партиясе бар ул вакытта.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез Азатлык радиосы дулкыннарында Татарстанда татар теле һәм рус теле кулланышы өйрәнү турында бәхәсләр турында аналитик тапшыру тыңлыйсыз. Әңгәмәдә тарих фәннәре докторы Дамир Исхаков катнаша, аны Римзил Вәли алып бара. Татарстан хакимияте белән эшләгән партияләр төркемнәр арасында урыс кешеләре бар. Алар яки аларның балалары еш кына татар телен кайбер татарлардан яхшырак өйрәнәләр. Ихлас хезмәт итәләр фәнгә. Менә бу пикетка чыгучылар күбрәк урыс милләтенең вәкилеме, әле мин әйткән менә шушы Татарстанны, татар телен белгән яраткан кешеләр урысларның кыйммәтен күбрәк яклыйма.
Эш шунда ки, чынлыкта Татарстанда беркем дә белми. Менә шушы урыслар артында күпме кеше тора, пикетка чыккан. Йөнле социологик тикшерү үткәргәннәре юк. Әгәр дә үткәрсәләр, без белер идек, менә бүген күпме урыс шушыны таләп итә, татар телен мәҗбүрләштә укытмауны. Бит чынлыкта монда бу бик кечкенә генә бер тор даира. Урамга чыгучылар бәлки бер 30 кешедер, бәлки 50-дер, но максимум 200 кеше булырга мөмкин. Шушы актив, шушы позиция торучылар. Халык массалар сөйлый. Зур төркемнәр. Мысым беркем дә белми. Демәк, монда чынлыкта теге бауны тарту бара, теге якка да, бу якка да. Әмма реаль ситуацияны белүчеләр юк. Бу билгеле Татарстан фәннәр академиясен эшә шундый тикшерүләр үткәрү. Яисә хөкүмәт моны кушып эшләргә тиештер. Телне ничек бүлү турында мәгълүматлар бар, ул өйрәнелде. Ә менә 1 миллиард күпме таләп итә, чынлыкта таләп итә. Татар телен мәҗбүри рәвештә укытмауны. Шушы проблеманы күтәреп, кайбер сәяси кешеләр аны кулланалар, корал итеп республикаларга каршы чынлыкта. Чөнки монда бит сүз бара, әйттем бит, республикада ясаган төп халыкның телен дәүләт статусыннан алу. Шул турда сүз бара чынлыкта. Башкортстанда, Татарстанда да. Белгеле, әгәр дә шул юнәлеш буенча китсәләр, сәясәтчеләр ул вакытта республикаларның инде бик мәгънәсе калмый. Чөнки тел дә булмагач инде дәүләт теле ул вакытта республиканың яшәүнең инде мәгънәсе бар. Без ул вакытта әйләнәбез гади бер Россия өлкәсенә. Чөнки нәкъ Россия өлкәләрендә дәүләт теле бер генә рус теле.
Ә бу республикаларга карата һөҗүм дип Оларға біламысың, шылай болғаш, Қозандағы мұна бұл 10 кішінің шығып кіруі?
Бұл республикалары қарата хешексіз хүжім, олдан қазірленген, хам ойланылған, хам оның артында тұрушылар бар, бұл шылай университет кішілер Россиядағы. Тәке, мен әйтәмед, Башқырстанда Татарстанда ситуация 2-2 түрлі. Лекен Башқырстанда да хәмні рәтләп болыр еді, әгер де татар тілінің Башқырстанда статусы болса. Ол вақытта татарлар башқұртлар бірге күрешшілер еді шушы статус үшін. Башқұртлар ялғыз жолдан кеттілер, бір башқұрт тілі ғана дәулет тілі болды. Қазір оларға тұрдан-тұры қарекеттерге тұры келе ұрыстарға қоршысындықты. Өз тілдерінің позициясын нығытыра тырысқан уақытта. Чөнки тілдің позициясын сақтау үшін мында татар белән союз барлыққа келмей башқұртлардың. Бұл бегеле бик көңілсіз нәрсе. Әгер де башқұртта саясатшылар нығырақ ойлаған болсалар араларында, бұл хәл келіп шықмаған болар еді. Шуңа күрә бүгін шындықта татарлар башқұрт тілінің дұшпандары болып шығалар Башқұртстанда. Реал ситуация шундай.
Ничек башқұрт тілінің дұшманы боласың, ушул ол башқұрт тілі сенің туған татар тіліңнің 98%-ын тәшкил етеді. Бұл бір тілдің екі диалекті, сібір татарларының диалекті мен башқұрт диалекті айырмасы бірде зорақ түгіл.
Яғни біз әдебиет тілі мен диалектінен бұтамайық. Мында халықтың сөйлем тілі бар. Шындықта башқұртлардың бірлесінің сөйлем тілі татар тіліне бек жақын, хатта татар тілі бетерге бола. Әйтек, башқұртлардың күнбатыс сөйлесінің. Ләкин әдеби нормалар түрлі-түрлі. Шуңа күрә башқұрт әдеби тілі мен татар әдеби тілі туры келмей. Бұл екі түрлі әдеби тіл шындықта. Шуңа күрә бізге әлемінде сөйлескен уақытта татарлардың пайдасы башқұртстанда шулай болуға тиіш. Біз башқұрт тілінің статусын яқтайбыз, әгер татар тілінің статусы шундай дәрежеде болса. Әгер де жоқ екен, уақытта ғафу етесіз. Біз русларға бірге өзіміздің тілін яқтайбыз ол уақытта. Башқұрт тілінің статусын түгел. Әмма мұның бір біздің үшін тескері жағы бар, ойлап қараған уақытта. Әгер де Башқұртстанда мына башқұрт тілін оқытудың мәжбүрлігі бітсе, ол Татарстанға да қалады деген сөз бит. Бізге де шул жолға кіріп кетуге мүмкін бәлки. Біздегі саясат. Мына бұл жалғыз бола менің шешім, ол уақытта республиканы сүту барсына деген сөз. Мында татарлардың халі нық ауыр, чөнки Татарстанда бір вазгыят, Башқұртстанда екінші вазгыят, ә бізге тегінде де мында татардың мәнфәатын қойғыртуға керек. Мында саясатшылардың белгілі бек ойлаулары керек деп ойлаймын мен.
Оның тағы бір жөнсіз жағы бар. Қайбір орыслар татарша үйрене һәм білә, һәм қаршы түгел жер шарда отыралар, һәм бар қайбір татарлар, бигрәк тә шәһәр татарлары, татар ғаиләсендә яшәп. Яки ғаиләсенең берсе әтисе, яки әнисе башка милләттән булса, яки хәтта икесе дә татар булса да, бары тик урысча гына сөйләшәләр һәм нигә кирәк ул тел дип балаларын да шушы ата-баба теленә каршы итеп тәрбиялиләр. Монда кая бик китче, кемгә каршы барырга тиеш һәм Исрафилова ханымга кая барырга үзенең сәясәтен яклау өчен.
Ну, дәүләт бит структурасы ул йомшак төшәк түгел. Дәүләт ул мәҗбүри төшәк орган шунлыкта. Шуңа күрә әгәр син дәүләтең бар икән, шул дәүләтнең дәүләт теле ул мәҗбүри рәвештә иләтелә. Бөтен дөньяда шулай. Шуңа күрә әгәр дә монда кемгәдер ошамы икән, без әйтергә мәҗбүр булабыз вакытта. Гафу итегез, ул вакытта сез башка җиргә барып торырга мөмкинсез. Яисә, сез бөтен нәрсәгә тиешсез.
Мәҗбүри йөрәтү дигән нәрсә бармы нәрсә ул?
Бүтән дөньяда мәҗбүри рәтү бар.
Татарстанда яки Башкортстанда мәҗбүри рәтү мөмкинме? Бердәм дәүләт имтиханын, хәтта татар факультетына керүчеләрдә урыс телендә генә бирә һәм имтихан белән керәләр. Кемгә әле ул кадәр мәҗбүри рәтә алдылар һәм рәтәргә тырышып карадылар?
Як, ул мәҗбүри рәтү бит ул уку программалар кылып бара. Чөнки уку программаларында мәктәпләрдә татар теле каралган. Татар балалар булмаган төркемнәрдә укый татар телен. Уку программалар мәҗбүри, анысын бакыда китә алмыйсың. Шуннан башка дәүләт була алмый, һәм дәүләттә дә була алмый.
Милли телләрне өйрәтәм дигән булып, вакыт һәм акча сарыф итү һәм шушы телләрне яхшы итеп укыта белмәгән укытучыларны балаларына кертеп бергәләшеп, битарафлыкка тәрбияләү күренеше бар бит әле. Менә бусы күбрәк таралган кебек тоелмыймы?
Анысы бит аның башка проблема, ул эшне оештыру проблемасы. Менә бар безнең закон нигезендә кабул ителгән нормалар, дәүләт теленең статусы билгеләнгән, русныкы һәм татарныкы. Шул нигездә эшләнгән укыту программалары мәктәпләрдә безнең, ул Татарстан өчен безнең программалар. Менә шуны тормышка ашыру башка бер. Әгәр дә тормышка ашыруда хилафлыклар бар икән, мәсәлән, укытучыларның сыйфаты начар, яисә методик әсраплар җитәрлек түгел бу мәсьәлә буенча, һәм алар сыйфаты түгел. Моны бит барысында эшләп була. На башта без шунда эшләргә тиешбез, әмма тигесе бит аның принципиаль мәсьәлә. Законны болай гына юкка чыгарып булмый. Мәсәлән, әгәр дә син татар телен статусын үзгәртә башлыйсың икән, сиңа Татарстанның конституциясын сүтергә кирәк була. Анда бит каралган ике дәүләт теле дип. Шуның нигезендә телләр турында закон кабул ителгән.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез Азатлык радиосы дулкыннарында Татарстанда татар теле һәм рус теле кулланышы өйрәнү турында бәхәсләр турында аналитик тапшыру тыңлыйсыз. Әңгәмәдә тарих фәннәре докторы Дамир Исхаков катнаша, аны Римҗил Вәли алып бара. Дәүләт теле дип 20 ел яшибез. Өйрәнмәгән өйрәнмәде. Татарлар үзләре дә кайберләре бик сирәкләренә өйрәнде. Ә белгән кеше белде инде. Кем мәҗбүр итә аларны? Совет заманнарында Казанның үзәгендә малайлар уйнап үскән, урыс малайлары белән татар малайлары. Үзара малайлар татарча сөйләшкәч, урыс малайлары да аларның телен өйрәнеп алган, бер сәгатьтә укымаганнар, дәүләт теле статусы булмаган, шул чор кешеләре бүгенге 70 яшьлекләр. Өлкән буын Казанда тусалар да, урыслар да татарча белә.
Яг ул мин руслар белмим димим. Руслар арасында татар телен белүчеләр күбәйде шундыйда. Аны социологик кешеләр шуны күрсәтә. Теге бик кискен үсеш булмаса да, һәм аннан соң урысларның шактый өлеше теге яки бу дәрәҗәдә татар телен белә хәзер. Алар каршы чыкмыйлар. Безгә бит каршы чыгучылар турында уйларга кирәк. Менә алар ни өчен каршы чыгалар?
Бу каршы чыгучылар 9 июньдә башка вакытларда да килеп, безнең урыс телебезне кайтарыгыз дигән шигар белән чыгучылар аклымы? Бу шигар дөресме? Бу ахмаклыкмы, хакыйкатьме?
Я, бәлки шундый мәктәпләр булдырырга кирәк алар өчен. Ябык дип әйтим мин даны, яисә
урыс теле куллану, урыс теле өйрәнелмәгән берәр квадрат километр бар микән соң?
Юк, минем бабай менә мәрхүм инде әйтәдер, Казанда урысча этләр дә уйлар дип. Ул шундый да шулай, монда урысча белмәүчеләр юк. Татар инде минемчә урысчаны 100% белә хәзер. Артыгы белән, әмма бит андый проблема юк.
Бу пикетчылар ясалма проблема итеп шулай кыткытара торысын чыкканнар, милләт ара вазгыятьне кыздырып җибәрер өчен чыкканнар. Һәм сессия вакытында чыкканнар, һәм аларның турында матбугатта, интернетта күбрәк ясыннар өчен чыкканнар. Шулай бит.
Шуңа күрә безгә аларга җавап бирү өчен үткәрергә кирәк фәнни тикшеренүләр. Белергә кирәк, реаль русларның мәнфәгатьләре нинди, рус төркемнәренең. Без бүген ул сорауга җавап бирә алмыйбыз, һәм безнең
партиянең мәнфәгате үзенең социаль статусын югарырак итү, яхшырак эшкә урнаштыру, күбрәк эш хакы алу, берәр җиргә сайланып, дәрәҗәне күтәрү инде, һәм бик матур гына, мул гына итеп яшәү, матур машинада утырып йөрү, яхшы фатирда тору.
Ләкин безнең шартларда менә шушы яхшы тормышта яшәү өчен татар телен белмичә булмый. Минем үземә сөйләде бер укытучы, экология министрлыгында министр урынбасары татар кешесе түгел, бик ныклап өйрәнгән татар телен. Теге тоштырган, сураган, сиңа ни кирәк бу? Менә монда минем тирәдә гел татарлар гына, алар татарча сөйләшәләр үзара. Мин информацион агымнан төшеп калам, әгәр дә аңламасам. Ул вакытта миңа монда җитәкчелек позициясен алып булмый дип әйткән ул кеше. Монда бит татар
акыллы һәм дөрес фикер бит инде.
Билгеле акыллы. Менә шундый кешеләр бар, ләкин бу кеше дә аңламый. Мен уйлыйм, урамга чыгучылар ар күбрәк теге техник сферада яисә караш белән шөгыльләнүчеләр, алар теге сәяси дәрәҗәгә күтәрелергә уйламыйлар.
Фикерчеләргә аларның хаксыз булуы турында шулай кыска гына дип әйтергә кирәк булса, нинди сүзләр белән әйтер идегез? Эльмираның әйткәнен беләбез. Әгәр дә әйтсә, әйтмәсә, ул версияне уйлап чыгарган кеше дә формуланы әйткән бит инде. Сез оккупантлар читтән килгәнсез, без үзебезнең телебезне яклыйбыз, ничек тә дип әйткән. Кем дөрес әйткән?
Мин гадигә әйтәрәм, сезнең балаларыгыз сәяси позицияда була алмаячаклар, әгәр шулай чыгарсагыз дип. Алар ул вакытта кулачаклар, менә урам сыбыручылар, яисә аны
тоймасагыз, иренмәгез дип әйтәсез инде.
Әйе, мин мәсәлән үзем шәхес буларак, мин бәлки урысларга татар телен кешеләр билетләр кирәк түгел дип уйлыйм. Әмма мин аңлаттым, бу минем шәхси позиция, ә бар дәүләт позициясы. Чөнки әгәр русларга татар телен өйрәтмәсәң, ул вакытта безнең дәүләт җимерә башлый. Менә шуңа күрә монда минем фикер буенча бәлки безгә башта татарны кешетергә, аннан соң гына руслар үзләре килеп ярдәрләр. Әмма монда сәясәтчеләр позициясен сайлап алырга тиешләр, алга таба чыгарга турында.
Ну татар хаманда бик ябышып ятмый бит әле, шәп белми. Укыту тәртипләре, укытучылар, дәреслекләр, һәм тел куллану. Нормально соң бездә, менә бу урамга чыккан ун урыс милләтчесе инде, ул бер хәл. Алардан башка нормальны мени?
Шунда гына түгел бит, менә ул татар теле артында нәрсә тора дигән проблема бар. Минем фикер буенча, мәсәлән, безнең интеллигенция бик йомшак хәзер, һәм гомумән тешсезгә әйләнде, хәтта мин әйтердем интеллигенция гомумән югалды дип. Бәлки вазгыять шулайдыр, бунда ситуация шундыйдыр. Әгәр дә булай барса, без бу ситуацияда үзебезнең яулап алган позициясында югалтабыз. Менә бу моменттан файдаланып мин әйтергә белем, бер вакытны монда Мәскәүдән Махмуд Гарея безнең генерал сөйләш ясаган ие. Ул сөйләде бетте, ничек итеп Мансур Хасанов Мәскәүгә йөргән теге офицерлар йортын кире кайтару өчен. Бәлкем вакыйга болай булган. Сугыш вакытында безгә биреп торганнар шулай офицерлар йортын хәрбиләргә, аннан соң үзебезгә кайтарырга уйлагач, хәрби әйткәннәр бирмибез дигәннәр. Шуннан соң Мансур Хасанович барып җиткән Малиновский каршына ук, ул вакытта оборона министры СССРның һәм бик ныклап дәлилләгән, безгә ул йортны ничек кайтарырга тиешләр. Малиновский моңа караганда әйткән: Мансур Хасанович, в 1552 году не надо было отдавать Казань. Диган.
Не, надо было лучше защищать город. Димек, землю, как и яулабалу, ахтлар булган. Агар да бір кіші шулай дебейтсе, дуслар, сіздің бабаларғыз біз не яулабалған, шамалағыз дебейтсе, ол ұзғыш шығару ма, тарих, ғифакытны иска алу ма, иска түшіру ма?
Не, ол бет реал ситуация. Мене, масалам, Америка қошпыртларында бір митингта болғаным бар. Ол теге қақтанлар Колумбның Американ ашу отырында. Шо митинг янында индейсларыма қоршы шығар шығар Хәзер ситуация шундый. Татарның марузының позициясы русның үзенең. Монда бит безне яулап алу ул беркемгә дә теге яшерен түгел, бер вакыйга. Ул сынакта булган. Безне яулап алганнар, безне колония ясаганнар, һәм шуннан татар ничә еллар буе колония халында яшәгән. Ул бит барса билгеле бер. Әгәр дә кемдер шулай дип әйтә икән, бу дөресен әйтү.
Менә әле без сөйләштек, телләр ирену, туган телләр ирену, тарихи фактлар турында әйтү бер-береңә кайчан кая кем килгән шул шуша әйтү регламент агентлыгында аны мыскаллау дигәннәр бу чынында мыскаллаумы?
Монда бит карарга кирәк, кем яктырта бу вакыйганы? Мәсәлән, Яна Амелин язган икән шулай дип, һәм шундый хәбәр биргән икән. Бит Яна Амелин ул православ шовинистка, аннан соң хәрби журналист. Аларның кемләр белән бәйле икәнбез барыбыз да беләбез бит. Шуңа күрә аның юнәлеше шундый, һәм шулай итеп бирәчәк тә. Безгә карарга кирәк, бу чынлыкта бөтен урысларның да мәнфәгатенә туры киләме, юкмы? Бит бөтен урыслар итеп уйламыйм минемчә. Шуңа күрә безгә карарга кирәк, башка урысларның фикерләрен дә белергә кирәк. Менә мондагы да журналистлар теге кычкырышканнар икән, инде бер төркем урыс белән. Ә бит әле бар бер сүз әйтмәгән урыслар, аларның фикерен инде.
Сәяси дискуссиялар бара тиеш мул. На телевидение да Жириновскийлар, да Соловьевлар, коммунист бик каты авыр сүзләр әйтәләр миллионнарча тамашачы каршында. Алай ярыймы? Менә син читтән килдең, диктатор минем телемә тимә дип әйтү мыскыл итүме һәм моның өчен милләтара ызгыш чыгару статьясы бармы?
Казанча каршы Татарстан телевидениесенә дискуссия була алмый. Чөнки безнең телевидение күбрәк корылган теге уңай мәсьәләләрне яктыртырга, анда җир бию һәм шундый нәрсәләр генә бар. Бәлки кайда булса дискуссия ясап булыр иде. Мин мәсәлән ул Александр Салагаевлар белән һәм шу төркем вәкилләре утырып сөйләшкәнем бар. Аларның бар үз позициясе, безнең бар үзебезнең позиция. Менә аны якыннан әйтеп буламы, юкмы? Шу турда сөйләшергә кирәк бит. Шынлыкта мин уйлыйм ул сәяси ике кыр һәм аны болай гына чишеп булмый. Әгәр дә әйтәк, урысларда милләтчелек рухы көчәя барса, татар аз хатабат эшсә ул вакытта безне басып кына китәчәкләр. Шуңа күрә безгә монда дөресен уйларга кирәк. Без шул килеш яшьләргә ризамы, юкмы? Әгәр дә без риза түгел икән, без үзебезнең мәнфәгатьләр өчен көрәшергә тиешбез. Менә шул көрәшү юк бит. Көрәшү кайтып калды хәзер бер журналистның әйткән сүзенә генә. Ул көрәшү менә.
Әгәр дә уларны әйтсә, ахырда гади итеп тавырта посырыгында Татарстанда руслар, татарлар рушка милләт вәкилләре яши, татумалар. Һәм татар теле, рус теле миндә яхшы яшыймы, үсәме?
Менә бездә бер еш кына мақтанырга яраталар теге милли дуслык турында. Ну, таярландылык турында. Минемчә, шундыйда ситуация алай түгел, без бер-беребезгә төзәргә күнеккән. Монда яшәгән урыс һәм татар. Алар бер-берсен бик яхшы беләләр. Шуңа күрә ниндидер бер рамкадан чыкмыйлар, төп масса турында әйтәм мин. Һәм ул Алтын Орда вакытыннан калган шундый позиция, мин уйлыйм, әгәр дә шулай булса, монда вакытта яшәү мөмкинлеге булачак. Шуны саклап калырга кирәк.
Сез Татарстанда телләр сәясәте һәм соңгы вакытта булган бәхәсләр турында аналитик тапшыру тыңладыгыз. Әңгәмәдә тарих фәннәре докторы этнолог Дамир Исхаков катнашты, аны Римзил Вәли алып барды.
Хөрмәтле тыңлаучылар, азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында Ландыш Карасов булды. Сау булыгыз.